Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Белорусские министерства и ведомства сподяются на протягу тыдня вырешить спречную ситуацию вокруг поставок молочной продукции в Россию. Сегодня в Москву на перемовы выправилась представничая делегация. Беларусь рихтуется увести элементы помежного и мытного контроля на меже с Россией. Официальные особы у Менску тлумачат этот крок реалиями сегодняшнего дня. Суд Московского района Менску покарал неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания. Максима осудили до 1 года и 3 месяцев позбавления воли без накирования у поправчую установу. Это и дальше поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 19 годин 1 хвилина. У Праской студии новинов Сергей Навумчик. Беларусь готовая отмовиться до ввозу сухого молока у Россию у 2-м и 3-м кварталах. Про это поведомила министр сельской господарки России Алена Скрынник. Тем часом Беларусь рыхтуется увести элементы помежного и мытного контроля на мяжи с Россией. Официальные особы у Менску тлумашат этот крок реалиями сегодняшнего дня. Больше подробязано про белорусско-российский конфликт у нашей дальнейшей программе. У Тегеране прихильники кандидата в президенты от оппозиции Хосейна Мусави митингуют супрать официальных выников выборов 12 червня, поводу яких перемогу отримал Махмуд Ахмадинеджад. У митингу удельничал сам Мусави, який потребует скасования официальных выников голосования и проведения новых выборов. Прихильники Мусави настаивают, что имели место массовые фальсификации. Ахмадинеджад свержает, что выборы были справедливыми. Верховный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи распорядился провести незалежное расследование порушению подчас выборов. У связи с напруженной ситуацией в Украине президент Ахмадинеджад отклал свой визит в Россию. Президент США Барак Обама привитал позицию израильского премьера Беньямина Нетаньяху у питании признания палестинской державы. У якости умов премьер назвал демилитаризацию Палестины, а так само признание палестинцами Израиля как еврейской державы без палестинских поселений на израильской территории. Сегодня депутаты парламенту Молдовы снизили выборчий барьер для обрания политических партий у парламент с 6% до 5%. Так само зменшена минимальная межа явки на выборах с половы до третины выборщиков. Поправки в выборчий кодекс были пропонованы Центральной выборчей комиссии. Оппозиционные депутаты у голосования не удельничали. Чекается, что в ближайший час президент Владимир Воронин распустит парламент и призначит дату новых парламентских выборов.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца цягам тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю з пастаўкамі малочнай прадукцыі ў Расею. Сёння ў Маскву на перамовы выправіліся прадстаўнікі зацікаўленых дзяржаўных структур, а таксама беларускія вытворцы малака. Ужо больш за тыдзень Расія блякуе ўвоз на сваю тэрыторыю звыш 1000 найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці, паведамляе Ігар Карней.
У Министерстве сельской господарки и харчевания Беларуси подлумачили, что неузабаве будет сформованная агульная база даденных усих экспортеров белорусской молочной продукции. Тягом 2 дзён у лаборатории Роспотребнадзора будут накированы усе узоры спрэчной белорусской продукции, а повторное выпробование молока и вытворных от его продуктов сдымя усе пытания относно их якости. Меж тым, як паведаміла кіраўніца прэсавай службы Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева, сёння перамова з беларускай дэлегацыяй у ведамстве не запланавана. Разам з тым, міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік у інтэрв'ю расійскім тэлеканалам заявіла, што атрымала ад беларускага боку вуснае абяцанне адмовіцца на паўгода ад паставак у Расію сухога малака. Чиновница назвала такі крок надзвичай важным, бо ён дазволіць расійскім сельгасвытворцам прадаваць сваё малако па адэкватных коштах, бо ва ўмовах беларускага дэмпінгу гэта было немагчыма. Ці удасться бакам урешті домовитися по питаннях, які з економічного речища перейшли у політичне. Ось що наконт гэтага мяркує експерт у аграрній галіні Олександр Ярашук.
В кінчатковому випадку, хоча за все буде зроблено, і наступне питання, яке зараз узнікає, каб зберегти ринок, це мільярд, ми повинні думати про те, якою ціною нам достається. Часткова проблема і узнікла, наша продукція вже не конкурентно здольна без серйозних субсидій. Російський бок про це говорив. Коли розмова йде про те, що нам приходиться дотувати цю продукцію з бюджету, у кінчатковому випадку це для нас з'являється стратним, то питання непозбежне в умовах кризису. А куди нас приведе на угол така політика, коли ми мільярд заробляємо, а при цьому страчуємо, може, півтора мільярда?
Нагадаю, що Роспотребнадзор попередив громадянів Росії не купляти білоруське молоко як продукт, небезпечний для здоров'я. Однак білоруські спеціалісти з такою радикальною висновою не згодні. Технолог Сергій Макаренко некілька років забезпечує санітарне супроводження молочної продукції у Росію і стверджує, потребування до якості у Білорусі і Росії непорівнальне.
У нас настільки жорстко на всіх підприємствах, щоб погрузочне місце було ідеально чисте. Хто возить молочні взагалі продукти, раз 10 днів треба дезінфікуватися, а це прилічні гроші стоїть. А туди приїжджаєш, кидають, розірвався пакет, не розірвався, всіх в одну кучу, поволокли. От в цьому випадку я на стороні нашої, а не на стороні російської.
На більшині підприємства стверджають, що мають на руках усі необхідні документи, але здивлене, що Роспотребнадзор анулював дозволи, видадені лабораторіями, які не уваходять у склад відомства. На віцебським акціонерним товаристві «Молоко» кажуть, що дагетуль не мають аргументованих тлумачення заборони.
Була нарушена, сказали, процедура оформлення. В чому вона була нарушена, нам до сих пор не об'яснили. Ми все зробили, як від нас требували російські органи санепіднадзору. В настоящее время ми маємо сертифікати на 54 вида молочної продукції, яка, к сожалению, не грузиться в Російську Федерацію.
Предприємства терміново шукають альтернативу російському ринку, однак переорієнтуватися досить складано. У світі первотворчість молока.
Розказував Ігор Карнєй. Таким чином, в останні два дні керівництво Росії і Білорусі пішло на далішу ескаляцію напруження у двобокових дочиненнях. За так званої молочної війни офіційний Мінськ бойкотував саміт АДКБ у Москві і поставив під сумнів легітимність ягоних виніків. Про розвиття ситуації оцінки політики у політолігів обидвих країн розказує Валер Каліновський.
Депутат Державної думи від КПРФ Анатолій Локоть заявив «Свободі», що він вийшов з ініціативою внести питання об білорусько-російських дочиненнях у порядок дня сесії російського парламенту. Так само він виступив за скликання позачергової сесії парламентського сходу Білорусі і Росії і навіть за всенародне обміркування конфлікту Мінську і Москви.
Поставлен вообще под вопрос сегодня вот подобными непродуманными эмоциональными действиями весь процесс, вся работа, непростая, длительная работа построения союзного государства. Надо призывать к ответственности руководителей стран, и народы должны сказать свое слово. А министр Кудрин за свою вот такую провокационную деятельность, я не побоюсь этого слова, вообще должен уйти в отставку.
Менавіта з виступу Алексея Кудрина, на думку російського депутата Локоця, почався теперішній конфлікт Росії і Білорусі. Спадар Локоть назвав молочну війну політичною акцією Кремля і закликав уради Білорусі і Росії супокоїтися, спинити ескаляцію і неоткладно сісти за стол перемовів. Білоруський опозиційний політик Олександр Добровольський переконаний, що в любом випадку улади обов'язані забезпечити добрі відносини з усіми сусідами країни, у тим ліку з Росією.
Мені здається, що все це з двох боків зроблено ненормально. І хочу ще нагадати, що колись російсько-грузинська війна почалася з діяння головного санітарного врача Росії Геннадія Онищенка. Не хотілося б, щоб щось таке здарилося у нас, але не глядячи на те, що здається зараз це невірогодним, воно можливо. Тому розумні політики повинні імкнутися до того, щоб позбігати таких речей. Але я розумію, що усі спроби збалансувати наші міжнародні відносини і наладити відносини з Заходом будуть сприйматися негативно в Росії. Це треба пережити.
Московський політолог Марк Урноу переконаний, що тиск Кремля на Білорусь буде тепер імкливо зростати і махчими новий конфлікт вокруг поставок російського газу в Білорусь.
В любому варіанті давлення буде предельно зростати. Наскільки Кремль готов просто вмістити такого роду действиями Лукашенко, казати трудно. Но то, що давити будуть максимально несопоставимо более интенсивно, чем, скажем, это было с Украиной, мне кажется, это совершенно очевидно.
Маркурно умеркує, що таким чином Кремль домагається і признання Білорусі у Повдньовій Осетії і Абхазії, і вертання Мінську у проросійське речище, і приватизації російським капіталом білоруських заводів. Мінський політолог Олексій Король меркує, що фактор сили у конфлікті застається на боку Москви. Але офіційний Мінськ пішов на більш рашучі кроки, отримавши нейку підтримку на Заході. Конфлікт Лукашенки з російським керівництвом може повпливати і на внутрішню ситуацію в Білорусі, меркує господар Король.
З цієї серії конфліктів виростає якраз перша інтрига на президентських виборах. З цього часу тільки Росія признавала вибори легітимними, і на цей раз, я думаю, буде інша позиція, може бути інша позиція, коли не вдасться поставити Лукашенка к ноге Кремлю. І спроба ставки на некую фігуру, яка буде більш лояльна до Москви і пойде на всі умови і по Абхазії, і по питаннях, які сьогодні визивають конфлікт.
Олексій Король при гэтым згадав заяву анонімного кремлевського чиновника в інтерв'ю газеті «Комерсант» про те, що, видать, Лукашенку надокучило бути президентом Білорусі.
Розказував Валер Каліновський. Ви слухаєте Радіо Свобода, і до теми білорусько-російських дочинень ми вернемося про хвилину, а зараз про одну з наших дальших передач.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи с аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Чергова частка Биковської довгої дороги додому у нашому ефірі менш ніж через 20 хвилин, одразу після випуску новинок. Сьогодні московська газета «Комерсант» написала, що уже найближчим часом Москва може почати нову атаку на Мінськ, на цей раз газову. Поводле газети, Росія може запотребувати, щоб Білорусь оплачувала поставки газу у повному об'ємі. Це значить по 210 доларів за 1000 кубометрів, а не по 150, як тепер. Тим часом Білорусь рихтується увести елементи поміжного і митного контролю на межі з Росією. Офіційні особи у Мінську тлумачать гэты крок реаліями сьогоднішнього дня, повідомляє Володимир Глот.
У Мінську вже створена спеціальна група. Вона вивчає питання адекватного варіанту поміжного митного контролю на межі з Російською Федерацією. Про це «Свободі» сьогодні повідомив керівник пресової служби Державного поміжного комітету Білорусі Олександр Тищенко.
Рабочая группа, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса. Вопрос прорабатывается, работа ведется. Компетентные службы, которые завязаны на эту систему, они сейчас вырабатывают систему, предложения.
Цікавлюсь у Александра Тищенки, коли можно чекать отповедных денег белорусского боку.
Все будет зависеть от того, какие предложения будут подготовлены.
Международный оглядальник Роман Яковлевский зауважая, гэты конфликт может перейти звычайные межи белорусско-российских спрэчек.
Звичайная бойка, якой мы як бы звыкли, так, в апошние годы, ну, помеж субъектами хозяйствования, як это, да, любили говорить. Звичайная в гэты раз зробилась надзвычайной. На мой погляд, могут возникнуть и пытания с будущими российскими маневрами осенью объявленной. Я не выключаю, что на фоне вот такой тяжкой атмосферы двухбоковых отношений Лукашенко может принять решение отмовиться от этих супольных учений.
Мячеслав Гриб, старшиня Верховного Совета Беларуси, 12-го скликания, твердит, что межа с Россией николи не была, так бы мовить, полновартостной, как, например, с Польшей те Литвой.
Але уже были створены часовые места пропуску транспорту, людей и так далее, как первый крок. Уже почалося в тебе свое, у меня свое, почалися там некие проверки. А потом, когда уже заключили погоднение, намерение створить союз, там декларацию приняли, тогда и сказали, что это межи уже не треба. И поехали Лукашенко и Черномырдин в Лёзна. И там они публично выкопали столбы пограничные. И мытня, как такая, как быцем была, как быцем ей не было, она вот так вот
шарахалася з одного боку у другий бок. Где-то то Росія зажме, то більшу частку Росія виставляла свій контроль, то Білорусь, тут же ж західня границя, тут є шмат спокус на легкі заробки. І тому все це вот тісалося туди-сюди, туди-сюди.
Гэта было меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Мечыслава Грыба. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. 61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Суд маскоўскага раёну Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма асудзілі да 1 года і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання у папраўчую установу. Прамысловыя прадпрыемствы Беларусі, арыентаваныя на экспарт прадукцыі ў Расію, сутыкаюцца з усё большымі праблемамі. Фінансавыя страты церпяць не толькі тыя заводы, якія займаюцца перапрацоўкай малака, але і гаспадаркі-пастаўшчыкі. Заводы не разлічваюцца з імі за малако. Прыклады ў аператыўных паведамленнях карэспандэнтаў «Свабоды» з рэгіёнаў. На сувязі з імі быў Вячаслаў Кулік.
Меншина. Чым можа абярнуцца малочная вайна саюзнікаў для рэгіёну Беларусі? Сёння гэтую праблему абмяркоўвалі з карэспандэнтам «Свабоды» першы намеснік начальніка управы сельскай гаспадаркі Нясвіжчыны Іван Крупко і дырэктар тамтэйшага малочнага заводу Леанід Апанасевіч. Гэты раён – адзін з найбольш паспяховых аграрных рэгіёнаў Беларусі. За суткі ў сярэднім на дойную карову тут атрымліваецца амаль па 22 кілаграмы малака. Найлепшы на сёння паказчык у Беларусі, але гэта стварае дадатковыя праблемы, удакладняе Іван Крупко.
44 стало 16% рентабельно. За счет того, что цену на 10% сняли раз, и за счет того, что базисную жирность добавили на 0,2. Базис был 3,4 пересчет, стал сейчас базис 3,6. Цена намного упала.
Пытаюсь у суразмовцы, до яких стратов и творчести приведзе недахоп финансовых сродков.
По району мы недополучим около 12 миллиардов за 2009 год. 6-7 миллиардов должна переработка сейчас. Иначе обесценивается. То есть расходы идут. Сейчас это накладки одна на одну будет находить. Вот в чем причина.
Нясвіжскі молокозавод подпорядковывается акционерному товариству «Клецкая крынышка». Директор филиалу Леонид Апанасевич тлумачит, что долги предприемства растут, зачинены российский рынок, куда накировалось больше 90% продукции «Клецкой крынышки». И вот что тлумачит Леонид Апанасевич.
Сейчас не только Нясвіж, все не платят. Нету сбыта, и никто не платит за молоко. Нам не платят, не берут, и мы не платим. А мы обязаны брать. Но колхозам некуда раздевать, мы ее берем, а платить нечем.
На меньшине 13 молочных заводов разами наперапрацовывают тягом году 980 тысяч тонн молока. Вырабляется свыше 220 наименее у молочных продуктов. Из-за того, что экспорт у России спынены, господарки и заводы все глубей проваливаются у финансовую яму. На что в таким разе сподзевы директора Леонида Апанасевича?
90% экспорта сразу переориентировать, это сложно. Склады все забиты продукцией, даже РНБМ Минской склады для того, чтобы храниться. Мы все надеемся, что будет хорошо, и оно должно быть хорошо, потому что иначе выхода нет.
Брастейшина. За так званой молочной войной у тени застаются проблемы экспорта в Россию промысловой продукции. Меж тем на Брастейшине экономичное становище промысловости погоршается, передает Анатоль Круговец.
Больше 70% продукции пинск-древа ориентована на экспорт. Россия до этого часу споживала большую частку. Однак теперь становище меняется, рассказывая пинский рабочий Вадим Шах.
России шло много, но сейчас меньше. Конечно, отбивается. Если мы, вот, допустим, на сделке работаем, то получается, что чем меньше мы грузим, тем меньше это выработка.
Начальство придумало выйти, якое не подобается рабочим.
Зарплату будут как бы давать 400 тысяч, а остальное мы выбираем мебель. Народ забунтовал. пытался трохи там даже, по-моему, на сайт администрации президента посылали.
Але гэта не ўсё.
Идёшь в отпуск, у них нечем отпускные выплачивать. Хочешь в отпуск идти, то подписывайся, что продукции будешь забирать отпускные.
Кажа Вадим Шах. У Абяднані Баранавіч і Дрэў тыя ж праблемы. Расійскія рынкі для іх зачыняюцца.
У нас на экспорт мы в основном поставляли окна и двери. Казахстан, город Чехов, Москва. В этом году практически еще никуда. Потому что не получается у нас.
Кажа менеджер Вера Шалесна. Яна приводит шматликие приклады и тлумачит причины.
По цене не сходимся. Я была сама, выезжала в Россию. 70% стройки остановлено. Одни краны стоят, и больше ничего стройка стоит. Даже на 100 тысяч России не могу отправить. Представляете?
Фактором непоразумения партнеров становятся высокие податки на Беларуси.
Хотя бы, например, по нулевой себестоимости согласны бы отпустить, но и этого не можем сделать. Как поставим продукцию, везде получается наша цена чуть выше. Еще с НДСом не хотят работать. Ваш НДС для нас, говорит, пациент страх тоже.
Кажа Вера Шалесна. На інших прадпрыемствах прызнаюць праблему, але каментаваць пабойваюцца.
Я такую інфармацыю не магу за телефону даваць. Дело в том, што ў нас ёсць распаряджэнне дырэктара.
Адказала супрацоўніца Баранавіцкага камбінату харчовых прадуктаў Алена Марушкевіч.
Градзенщина. На Градзенщині менеджеры приватних предприємств лічать, що становище у продажі товарів у Росію почало поволі змінятися на ліпше, передає Михайло Корнєвич.
Недержавне підприємство «Якаргродно» випускає кухні і секційну меблю. Уся продукція поставляється у російські регіони – у Московську область, Тверську, Калузьку, навіть у Іркутську. На підприємстві працюють більше 20 робочих. Кризис тут відчули ще у лютому. Менеджер підприємства Надія Комар каже, що закази скоротилися у два рази і навіть більше. Довелося звільняти робочих.
У нас не було, у нас постійно були заявки. У нас не було, щоб навіть робочі сиділи за свій счет. Ну, вже костяк, звісно, залишився, який перевірений, який спеціаліст.
Надія Комар розповідає, що сувязь з російськими клієнтами їм заховати вдалося. І від початку червня закази почали з'являтися і знову.
На июль-август уже и заявки на контейнера намечены. Вот те старые тоже клиенты, с которыми я уже 10 лет почти работаю, они сказали, что к осени пойдут большие заявки.
На недержавном предприемстве «Зоомебля» ситуация у нечем подобная. Со слов менеджера, тут так само на початку кризиса стратили около 50% заказов и так само мусили скорочать штат рабочих. У кризисной ситуации им никто не допомог. С всеми проблемами доводится справляться самим. Свой экспорт «Зоомебля» за этот час не переориентовала, а надалей тримается российского рынка.
Мы очень много работаем. На сегодняшний день уже есть результат. Выходим только сами своими силами. Без всякой поддержки.
Такая ситуация на сегодняшний день у регионах Беларуси во умовах господарчего кризису.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи. Основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментары слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сьогоднішній випуск передачі «Ваша свобода. Виніки дня» буде присвячений аналізу білорусько-російських дочинення. У кризі суодносинах двох державах буде коментувати російський політолог, експерт Московського центру Карнегі Миколай Петров. Ви почуєте розважання політолога Кирила Коктиша на кон того, чи підтримає Росія Лукашенко на виборах. І гостем ефіру буде редактор відділу політики часопису «Русський репортер» Віктор Дзятлікович. Сьогодні у Білорусі почалося централізоване тестування, агульнанаціональна перевірка ведаў, по виніках якої можна буде поступити у вищу навчальну установу. Перший іспит, який здавали абітурієнти, білоруська мова, розповідає Гіна Студзінська.
Колькасць ахвотных здаваць беларускую мову сёлета зменшылася. 65 тысяч – гэта 37% ад агульнай колькасці тых, хто здае мовы. Для параўнання, летась беларускую мову здавалі 68 тысяч, у 2007 годзе – 82 тысячы. На тэст па расейскай мове зарэгістравалася 110 тысяч, летась яе здавалі 107 тысяч. Такім чынам, колькасць выпускнікоў, якія выбіраюць беларускую мову, штогод зменшаецца. На выкананне задання па беларускай мове даецца 22 гадзіны. У будынкі, дзе праводзіцца тэставанне, прапускаюць толькі сяброў камісіі і абітурыентаў з пашпартам, пропускам і асадкай. Ніякіх сумак, мабільных тэлефонаў, іншых рэчаў. У скверыку БДУ гутару з абітурыентамі, якія толькі што выканалі тэставыя заданні.
Цяжкі сёння быў тэст.
А заданне было цяжэйшае, чым Б для мяне.
Не вельмі складаны.
Да, даволі складаны. Я школу ўжо даўно скончыў.
А як вам падаўся тэст?
Таксама вельмі складаны мне падаўся, таму што я ўжо даўно скончыў школу, трохі забылася беларуская мова.
Не вельмі. Ну, асабіста цяжка, нічога не было, але нешта не мог успомніць.
Гэты раз не вельмі. Пробныя былі складаней тэсты, чым гэты.
А што было складанага? Вось якія там былі такія каверзныя пытанні?
Для мяне заўсёды знакі прыпынку. Складаныя параўнальныя звароты. Гэта складана.
Не ведаю, некаторыя заданні неверагодна складаны. Я не змагла іх выканаць.
Не, зусім не складана. Я добра падрыхтаваўся, я лічу.
А дзе вы вучыліся, у якой школе?
У ліцэі БДУ, на філалагічным профілі. Таму мне неяк лягчэй падалася. Я наведваў спецкурс па беларускай мове і сам рыхтаваўся самастойна.
Па-за школьнай праграмай там былі пытанні? Хапала школьных ведаў ці ўсё ж такі трэба было займацца з рэпетытарамі?
Адназначна, нам трэба было займацца з рэпетытарам, таму што не хапала ведаў.
А што кажуць настаўнікі? Як яны ацэньваюць тэст па беларускай мове? Выкладчыца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом выказала такое меркаванне.
Я лічу, што заданні даюцца не на школьную праграму, а значна больш складаных узроўняў. Калі браць чыста школьную праграму, там прыкладна палавіна таго, што праходзіць ці факультатыўнасць, неяк у школе што абзываецца. А выкананне задання паспрабую веданне такое дастаткова глыбокае. Звычайны нармальны школьны курс дае асноўны набор нейкіх ведаў. Ён не паглыблены, ён па ідэі павінен быць дастаткова чысты для таго, каб чалавек пісьменна арыентаваўся там у дакументах, мог там грамотна ліст напісаць, нешта запоўніць, выразіць сваю думку ў пісьмовай форме. Ну такі вось сярэдні статычны варыянт. Тэставанне, там заданні тыя, якія патрэбны фактычна філолагам, людзям, якія ўжо ўмову ідуць всякую прафесію. І мне здаецца, што гэта не зусім добра.
Летась вынікі цэнтралізаванага тэставання былі не вельмі паспяховымі. Амаль палова выпускнікоў напісала матэматыку, траціна расейскую мову, чвэрць беларускую мову менш, чым на 20 балаў. І таму ўжо падчас іспытаў мінімум для падачы дакументаў у ВНУ быў зніжаны. Па матэматыцы да 8 балаў, па мовах да 13 балаў. Таму сёлета паступаць дазволена ўсім, хто набярэ хаця б 1 бал са 100.
Пра цэнтралізаванае тэставанне расказвала Іна Студзінская. Сёння беларуская грамадскасць развіталася з палітолагам, былым дарадцам старшыні Верховнага Савету 12-га склікання і былым дэканам франка-беларускага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергеем Паньковскім. Ён раптоўна памёр у ноч на 13 чэрвеня, яму ішоў 54 год, расказвае Валянціна Аксак.
У памяці тых, каму пашчасціла ведаць Сергея Паньковскага, ён застанецца ўвасабленнем беларускага інтэлектуала і дасведчанага адмыслоўца ў галіне палітычнай тэорыі, філасофіі і гісторыі палітычнай думкі. Гэтыя якасці ён напоўніцу выявіў, калі ў 1992 годзе стаў дарадцам старшыні Верхоўнага Савету Беларусі, прыгадвае Станіслаў Шушкевіч.
Гэта быў сапраўды помощники, сапраўды дарацца. Фактычна яму аднаму можна было даць на откуп, калі можна было так сказаць, падрыхтоўку пэўных справ, якія былі звязаны з кантактамі з дасведчанымі палітыкамі Еўропы. Бо я памятаю, раптам да мяне звярнуўся Норман Майлер, а я сорам сказаць, ну я ж не гуманітарый, фізік, я не ведаў, хто гэта такі. Я імгненна націскаю кнопку і запрашаю Сергея Ігоровича. Ён кажа, амерыканскі пісьменнік, усё сказаў яго біяграфію, кажа, на рускую мову пераведзены адзін твор «Нагія і мёртвая». Я гэты твор за ноч прачытаў, дзякуючы яму, і я ўжо сустракаўся з Норманам Майлерам, як чалавек, які ведае яго творчасць. Гэта было не адзін раз, гэта быў дасведчаны чалавек.
У 1994-2001 годах Сергей Паньковскі быў дэканам франка-беларускага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, гаворыць ягоны калега па ЭГУ, філософ Ігар Бабкоў.
Ён быў чалавек вельмі тонкі. Гэта нейкая тонкасць і далікатнасць была адной з самых важных ягоных інтэлектуальных рысаў. Нават у дыскусіях ён ніколі не дазваляў сабе пераходзіць не тое, што на павышаныя таны, а пераходзіць на нейкія рэчы, якія маглі бы нават неўзнарок пакрыўдзіць ягонага суразмоўцу. Ён скончыў французскі факультэт, ён французскі філолог, і потым толькі заняўся ўжо паліталогіяй і філасофіяй. Вось гэтая французская французская тонкость, то, что вот у меня застанется от Сергея Паньковского.
У спадара Паньковского засталося шмат вучняў. Один из них, Алесь Лагвінец, теперь уже сам выкладывает политологию у ЭГУ и активно занимается политикой. Про своего былого выкладчика он говорит, как про человека-стваральника.
Человек-стваральник. Стваральник франко-белорусского факультета, из якого вельми шмат вышло студентов, людей, патриотов Беларуси. Як так само стваральник інших важных ініціатив і програм, які попливали на далейше развитие громадської простори в Беларуси. І просто давав самим різним людям далейшую путевку в життя. Я є одним з тих людей, хто від його у тим ліку отримав путевку у життя.
Пахавалі Сергія Паньковскага 15 червня у Мінску на паўночных могілках.
Про памёрлага 13 червня Сергія Паньковскага расказвала Валенціна Аксак. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго чарговая частка доўгай дарогі дадому голасам Васіля Быкова.
Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 19:30 у Праской студии новинов Сергей Навумчик и на початку коротко про основные белорусские подеи. Белорусские министерства и ведомства спадзяются на протягу тыдня вырешить спрэчную ситуацию вокруг поставок молочной продукции в Россию. Сегодня в Москву на перамовы выправилась представничая делегация. Беларусь рыхтуется ввести элементы помежного и мытного контроля на мяжи с Россией. Официальные особы в Минску тлумашат гэты крок реалиями сегодняшнего дня. У Минску уже створена специальная группа, якая вывучает питание адекватного варианта помежного и мытного контроля на мяжи с Российской Федерацией. Премьер-министр России Владимир Путин на посяджении российского ураду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. Путин так само заявил, что Беларусь и Россия – одна семья и что треба протягивать совместную працу. Промысловые предприемства Беларуси, ориентированные на экспорт продукции у России, сутыкаются с все большими проблемами. Финансовые страты терпят не только те заводы, которые занимаются переопрацовкой молока, але и господарки-поставщики, заводы не различаются с ними за молоком. 61-й день у Минском следшем изоляторе протягивает голодовку предпринимальник с Волковыску Миколай Автухович. За час голодовки он стратил больше за 30 килограммов. Протягивается голодовка протесту американского гражданина Эммануила Зельцера. Суд Московского района Минску покарал неполногодового Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания. Максима осудили до 1 года и 3 месяцев позбавления воли без накирования в поправчую установу. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подеев. У Тегеране сотни тысяч прихильников кандидату президента от оппозиции мира Хосейна Мусави вышли на митинг супраць официальных выников выборов 12 червня, поводу яких перемогу отримал Махмуд Ахмадинеджад. У митингу удельничал сам Мусави, який потребовал скасывания официальных выников голосования и проведения новых выборов. Ягоные прихильники настоивают, что мели место массовые фальсификации. Митинг оппозиции отбывается на суперок заборону уладов, уведенных после беспорядка у пятницу и субботу. Верховный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи распорядился провести незалежное расследование порушению под час выборов, при этом он не ставит под сумнев выники выборов. У связи с напруженной ситуацией в Украине дейный президент Ахмадинеджад отклал свой визит в Россию. Сегодня президент Молдовы Владимир Воронин распустил парламент и призначил новые парламентские выборы на 21 липня. Ранее депутаты парламента Молдовы снизили выборчий барьер для обрания политических партий в парламент с 6% до 5% и так само изменили минимальную явку на выборы с 1/2 до 1/3 выборщиков. Вы слухали выпуск новинок. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова. На хвалях Свободы упершиню прогучали шмат такие творы письменника. У червени 2002 года Быков начитал свои вспомины «Долгая дорога до дому». До 85-годия письменника «Долгая дорога до дому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Бикалун.
Минуло трохи часу, я почав писати чергову оповість, але мусив увесь час припинятися, не було відбою від журналістів своїх і приїжджих. За цей час у Мінськ завітали кореспонденти з Варшави, з Праги, з німецького Шпігелю. Московські газетчики наогул, здається, не виїжджали з Білорусі. Давати інтерв'ю справа невдячна во всіх відносинах, бо далеко не завжди маєш можливість проконтролювати окончальний текст, завжди знайдуться недокладності, а то й помилки, за які після буває прикро. Одночі нечекано, навіть без попереднього дзвінку, на порозі з'явився Анатоль Бутевич, який тоді працював у ЦК, і ошоломив мене: треба їхати у Москву. Во білети, проз 3 години буде машина і в аеропорт. Поїдете у Америку з Горбачовим. То було дивновато, в Америку я ще не їздив. Але навошто з Горбачовим? Того Бутевич не ведав, сказав тільки: команда з ЦК КПСС, раю поспішатися. Що ж, для такої справи можна було і поспішатися. Я хутенько собрався і поїхав. У Москві споткала в аеропорті консультантка Союзу письменнику по білоруській літературі Галя Грибовська, відвезла на Старую площу. Там хутенько провели по ніяких кабінетах, написали, підписали, що треба було, документи, гроші. Валюти у касі вже не оказалося, ніякая бухгалтерка виняла з своєї сумочки 200 доларів, з тим і поїхав в Онуковський аеропорт. У невеличкій і утульній зальці у Радового аеропорту збиралися ті, кому належало супроводжати Горбачова на споткання з Рейганом. Там я побачив некоторих знайомих, і серед їх письменників Ігоря Дзяткова і Володимира Карпова, режисерів Марка Захарова, грузина Тангіза Абуладзе, циковця Наїля Бікеніна, журналіста Андрея Грачова, некоторих інших. Горбачов з Раїсою Максимовною і Яховою летіли у другім самольоті. Перельот був довгий, з двома посадками у Англії і Канаді. Чи не всі в самольоті були між собою знайомі, сідали хто де хотів і активно контактували. Для мене сів ніякий незнайомий чоловік, дуже говоркий і компанійський. Він усе розповідав мені про політику, питався про Білорусь і сам шмат розказував про перебудову. Після я попитався, хто це, але ніхто з знайомих не мог його назвати. У Нью-Йорку той зник, і більше я його не бачив. Першу ніч у Америці переночував у тісном кутнім покойчику білоруського представництва у ОАН, куди мене поселив представник Білорусі Лео Максимов. Він сказав, що в тім покої знаходили притулок шмат які білоруські письменники, що приїжджали на сесії ОАН. Затем мене перевели у недалекий готель до остатньої делегації. Про те поклопотився мой сябра Ігор Дзятков, каб бути разом. Там, на одним поверсі, ми прожили побач некілька днів. Нашими сусідами були Андрій Грачов і академік Олег Богомолов. Перший день, хоч і решту дня, опинувся вольним, і ми пішли швендить по городі, який бачили у першиню. 5-я авеню в околиці Центрального парку Бродвей. У Нью-Йорку найперше уражували його височезні шкляні гмахи. Вулиці, що в день потонали в тіні, ночі були дощенто заліті електричністю, тою було ненатурально після темної і пустельної уночі Москви. Тут до ранку товклися люди, панувало розномов'я. Чувши звиклий російський мат, наші не стримлювалися, міркуючи, що ніхто їх не розуміє. Покуль наш шеф контактував з Рейганом, ми удільничали у прес-конференціях, для яких, як я зрозумів, і приїхали. Керував усім прес-аташе Горбачова Андрей Грачов. На добрій ангельській мові він тлумачив різнокольоровим журналістам основи нової політики країни. Ми удокладняли деталі і відказували на питання. Цікавість з боку журналістів була велика, питання задавали шмат. Не на всі з їх ми могли дати відкази, особливо у галині економіки чи фінансів. Ну а що до культури, так тут Ігор Дзятков і відказував, і озадачував одночасно, бо і сам надто сумнівався у перебудові, яка життєвляється під керівництвом партії комуністів. У один з дзён напрыканцы візіту я быў прызначаны ў групу эканамістаў для сустрэчы ў амерыканскіх дзелавых колах. Сваіх расійскіх калегаў у гатэлі не знайшоў, думаў, што пабачу іх на месцы сустрэчы недзе ў інстытуце ўсходніх зносінаў, ці як ён там дакладна называўся. Прыехаўшы туды, загадзя, чакаў каля брамы, ды нікога не дачакаўся. Змушаны быў ісці адзін, бо наспеў час сустрэчы. У шыкоўных залях па шырокай дывановай лесвіцы мяне правялі на другі паверх, дзе за круглым сталом ужо сабраліся стузін старэчых амерыканцаў, усе старанна апранутыя ў тройках з гальштукамі і бабачкамі, некаторыя з кіёчкамі ў руках. Па чарзе прадставіліся, усім я паціснуў іх старэчыя бы птушыныя лапкі пальчыкі. Селі за ланч, што з'елі, трохі выпілі віна, якое падліваў Случка. Пакуль былі заняты ланчам, усе маўчалі, амаль маўчалі. Толькі як ланч быў скончаны, перабілі позіркі на госця. Госць у той час пачуваўся даволі ніякавата, бо калегаў усё не было. А што гаварыць з гэтымі не ведаў. Закурыўшы свае сігары, гэтыя найперш папыталіся, якую фірму госць прэзентуе. Я трохі памарудзіў і адказаў, што тая фірма завецца «Саюз пісьменнікаў». Гаспадары стрымана зірнулі адзін на аднаго, хтось пагартаў нейкія паперы, што былі раскладзеныя перад ім, ды, мамыць, названай фірмы ў іх не знайшоў, але болей не пытаўся. Я штось пачаў гаварыць пра важнасць устанаўлення эканамічных сувязяў паміж нашымі краінамі, мяне засяроджана слухалі, хаця за сталом ужо запанавала няёмкасць. Я ўсё не пераставаў чакаць сваіх эканамістаў, адмыслоўцу з міністэрства і ведомства, ды іх не было. Тады пасля даволі працяглай паўзы адзін ці не самы старэчы амерыканец запытаўся, а якім чынам яны могуць пераводзіць прыбыткі ад свайго бізнесу? Ці не мог бы сэр Быкаў назваць адпаведны банк? Сэр Быкаў на тое толькі паціснуў худымі плячыма. Тады старэйшы за сталом падняў бакал з віном і прапанаваў выпіць за здароўе прэзідэнта Гарбачова. Выпілі і ўсе ўсталі. Мой візіт да дзелавой Амерыкі быў скончаны. Увечары ў гатэлі я папытаўся ў Ігара Дзяткова, як тое разумець, чаму савецкія эканамісты ігнаравалі сустрэчу. Ігар Александрович, які лепей за мяне арыентаваўся ў вялікай палітыцы, толькі усміхнуўся. А што б яны там сказалі? Што яны наогул могуць сказаць амерыканскім капіталістам? Ды не па тое яны прыехалі. Мабыць, і правда не па тое. А тады быў прыём у ААН, які вялі Міхаіл Сергеевіч і Раіса Максімовна. За фуршэтам я трохі пагутарыў з Александрам Мікалаевичам Якулевым. Папытаўся, чаму ён сышоў з культуры, якой апекваўся ў ЦК, і той адказаў проста, камунапатрыёты выжылі. Як пасля стала вядома, тое было праўдай. Камунапатрыёты заўсёды і ўсіх перамагалі, нават членаў палітбюро такую мелі сілу. Уначы мяне пабудзіў Ігар Дзяткоў. Усіх нашых з гатэлю клікалі ў прадстаўніцтва ААН, дзе мелася сустрэча з Гарбачовым. Мы хутка прануліся і пайшлі, прадстаўніцтва было недалёка. Там перад варотамі ўжо збіраліся нашы, але ў будынак нікога не пушчалі, чакалі, калі падвязуць раму, патрэбную дзеля бяспекі Гарбачова. Абсурднасць той меры была відавочнай, ад каго забяспечваць ягоную бяспеку. Але менавіта так. І мы не маглі даўмецца, якая прычына змусіла Гарбачова паднімаць сярод ночы ягоную дэлегацыю. Што здарылася? Тады паявіўся Шэварднадзе і сказаў, што Гарбачоў перападзяе візіт, і мы вяртаемся. Але чаму? Што здарылася? А вы не ведаеце, што здараецца дома, калі гаспадар у ад'ездзе, сказаў шматвопытны журналіст міжнароднік Валянцін Зорын. Мы пахаладзелі. Я спалохаўся, як даўно ўжо не палохаўся, няўжо путч, няўжо яны адважыліся, ціха і разгублена гаварыў Дзяткоў. Але тады яны яшчэ не адважваліся. Путч чакаў свайго часу, а мы проста вярталіся. Пра тое сказаў Гарбачоў, сабраўшы дэлегацыю: «У Арменіі бяда, растрэсла рэспубліку, раніцай адлітаем». Тая паездка была, можа, самай прыкрай з усіх маіх паездак за мяжу. Вядома шмат, што можна было спісаць на жахлівую катастрофу ў Арменіі, але не ўсё. Я ўбачыў тады акружэнне ініцыятара перабудовы і дужа засумніваўся, што яно імкнулася да яе. Ім і без таго было няблага, а можа нават і лепей, чым у тым часе, які наступіў пасля і ў які яны зусім не імкнуліся.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. 61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Суд маскоўскага раёну Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма асудзілі да 1 года і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую установу.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
А ў Менску пачалося неспакойнае каламутнае жыццё. Партыйная прэса, тэлебачанне, а таксама партыйныя органы ўсіх узроўняў накінуліся на новы нацдэмакратычны рух. Абвінавачванні былі самыя страшныя. БНФ-ўцаў называлі фашыстамі, нямецкімі прыслужнікамі, паліцаямі. Нацыянальны бел-чырвоны-белы сцяг абвясцілі фашыстоўскім і бясконца даводзілі, што менавіта пад ім немцы з паліцаямі расстрэльвалі габрэяў. Пра пазняка гаварылася, што ён паліцай. Гэта 45-го года нараджэння, і сын паліцая, а не салдата чырвонаармейца, які загінуў на фронце. Пазняк, аднак, захоўваў спакой і цвёрдасць, не кідаўся з абвяржэннямі, а нястомна згуртоўваў пад сцягам БНФ нацыянальны актыў. Ягонымі паплечнікамі з самага пачатку сталі Дубянецкі, а таксама знакамітыя гісторыкі Ткачоў і Грыцкевіч, навуковец, прафесар Хадыка, выкладчыкі Галіна Ващенка, Вячорка, Сівчык, мастацтвазнаўцы Чуйко, Трегубовіч, а таксама мастакі Купава, Марачкін, Кулік, журналіст Навумчык з жонкай Галей. Пісьменніку ў новым руху было няшмат. Я, Рыгор Барадулін, Артур Вольскі і ўсё. Пісьменнікі ў бальшыні дыстанцыянаваліся ад БНФ. Пасля шмат іх увайшло ў таварыства беларускай мовы, ліберальную арганізацыю са згоды ўладу, створаную Гілевічам. Зімой пачалі ладзіць з'езд, каб узаконіць фронт, зрабіць яго легітымным. Правесці з'езд у Менску было немагчыма, дзе вырашылі літоўскія сябры, памаглі з арганізацыі, далі здатнае памяшканне. На жаль, я ў тым з'ездзе не ўдзельнічаў, падпала даўно запланаваная паездка ў Іспанію. Міжнародная пісьменніцкая супольнасць запланавала ў Севілле кангрэс, я там быў прызначаны дакладчыкам. Была і яшчэ адна прычына, якая змусіла мяне паехаць не ў Вільню, а ў Севілью. Прапанова адной выдавецкай фірмы выдаць мой збор твораў заключэннем у яго ўсяго мной напісанага, у тым ліку і забароненага ў Саюзе. Я падрыхтаваў адпаведныя рукапісы, сабраў чарнавікі, такая была ўмова. Пераслаць тое па пошце было немагчыма, а перавесці асабіста я мог, карыстаючыся дэпутацкай недатыкальнасцю на мытні. Выдавецтва дало некалькі замежных адрасоў, у тым ліку і ў Мадрыдзе. Прыляцеўшы туды, я хутка ўсё запакаваў і адправіў на мадрыдскі адрас. І назаўжды. Ні слова ў адказ не атрымаў. Пасля спрабаваў што-нішто даведацца пра тое выдавецтва, Де ніяких його слідів не знайшов. Так усе й пропало. Може, коли знайдеться у бездонних сховищах КДБ, ФСБ, ФАПСІ і так далі. Некілька днів стає поїздки я затримався у Мадриді. Увогуле, усі європейські городи учимся однолькове, архітектури добропорядкованістю, але кожен має і свій твар у власну особливість у галіні планіровки, обзеленення, не кажучи вже про музеї. Мадридський Прадо ошоломляв, як, мабуть, і всі подобні осяродки шматвікової культури Європи. Не тое, що галерея Пікассо, для відвідувальників якої було небагато, де й виглядала яна празмірно модернова, навіть для Пікассо. Знакоміте його Герніка, тим не менш, заслужено стало символем хуткої сусвітної бойні. Але це не саме велике ураження на мене зробив ескуріал, розміщений за півгодини їзди на автомобілі від Мадриду. Ще здалеку на горі бачно був агромадний католицький криж, під яким містився меморіал, велізне костільне зале у скале, розділене на дві половини. У одной знайшли свой опошній притулок республіканці, у другой – мятежники франкісти. Посередині висілася гранітна могила самого Франка, який після смерті об'єднав усіх і ворогів, і приятелів. То було видатне уособлення християнського постулату про те, що перед Богом усе рівне смерть об'єдновує. Постулят, який, на великий жаль, у нас давно занедбаний, навіть у межах одної нації, не кажучи про відносини до інших національностей колишніх ворогів. Коли у Європі збудовані сотні меморіалів, старанно догляджені усі могилки наших солдатів, ахвяру Другої сусвітньої війни, на нашій землі їх не засталося ні водного. Усе побурили на хвалі натурального воєнного гніву і ненависті до окупанту, яка не затухає і догетуль. І тепер наші ветерани готові на все, каб не дозволить немцям за свій кошт одновіть пам'ять про їхні ахвяри на нашій землі. У той же час гуманітарну допомогу від їх ждають регулярно отримлювати. Така є мораль навіть у межах одновленого і ушанованого християнства. Сявілля з зеленою травою газону, у лютим і вічно зеленими пальмами, приємно нагадала весну з її помаранчевими деревами на вулицях, обсипаних жовтими плодами, які на смак видалися, однак не смачні, горькі. Ми навідали былою тетюньову фабрику, де колись працювала несмиротна Кармен, а тепер стояла незмовчна гамана студентів Сявільського університету. Один день почувався блага, зранку на посідження конгресу не пішов, лежав у номері і стався міжвольним свідком, як у сусіднім покої обшуквали валізи моєго товариша москвича. Робили тоє два наші земляки, які приїхали разом з Мадриду. Дарма було винувати гішпанцю, коли у того, що зникло, а може і не зникло, прибавилося, що могло статися і ще горше. По дорозі назад у мадридському аеропорті споткав Олега Єфремова, який вертався домов з гастролів. Він виглядав кепсько, був повний застарелого песимізму, не чекав для культури нічого доброго. Тоє було трохи дивновато на фоні прикметної ейфорії з поводу перебудови, яка панувала у Москві. Але Єфремов був чоловік мудрий, тяжко було йому не повірити. Вернувся у Мінськ і одразу трапив у вір політичної боротьби, яка вовсю розгорнулася у білоруській столиці. БНФ одразу після створення кинувся пілювати до народу, закликав його на вулиці. Народ не надто охотно реагував на полум'яні заклики Пазняка, але потроху збирався, слухав промовців на мітингах. Пазняк ставив вельми радикальні мети, які у одних викликали сумнів, інших полохали менавіто своїм радикалізмом. Часто засідав Соєм, у яким ми з Бородуліним старались регулярно удільничати. Ргор виступав коротко, але завчуди востро і змістовно. Яких-небудь умов для політичної роботи не було, помешкання для посідження у Соєм не мав і збирався у випадкових будинках, школах, музеях, часом у домі літератора, покуль він належав письменникам. Тоді ж у домі літератора відбулися поховини Михася Ткачова, який помер від наступства збиття на Мстиславщині. А перед тем он съездил у городню на похование Алексея Карпюка. Той помер улетку, добро помучившись от раку страўніку. Мало ему было прожити інших покутов. И навод у опошние годы, коли старые коммунисты обвинуватили его в газетах, что он неправильно показывает коллективизацию, у бридких выразах образили автора. За образу Карпюк подал у суд и выиграл его, обвестивши кошт власной зневаги 1 рубель. Ягоные противники только посмеялись. Карпюковый сарказм до их не дошел. Не узабавиться зневаги и поклюб, яны научились споганять миллионы для потребов дитячих садков. Сами уже нахапались, а самим стало не треба.
Выслухали успомины Василя Быкова «Долгая дорога до дому» у авторским читанием. Протяг на хвалях свободы завтра. У архиве Белорусской свободы захавалися запису голосу Василя Владимировича Быкова розных годов. У своих интервью он выказывался про литературу и политику, минувшую сучасность. У травня 99-го года мы звернулися до его с просьбой узгадать працу первого съезда народных депутатов СССР, который распочался весной 1989 года и в яким Василь Владимирович брал удел. Пропануем вашей увазе гэты запис.
Это была пора, калі ўпершыню пахіснулася ўсё ўладная сіла партыі бальшавікоў, з'явілася надзея. На пачатку надзея на паслабку рэжыму, на нейкія зрухі да лепшага ў занядбанай эканоміцы. У яе вызваленні з-пад гнятлівай імперскай палітыкі і ўлады зверодлівага ВПК. Мы бачылі, як імпэт не рванулася да праўды і справядлівасці пэўная, хай сабе не большая частка дэпутатаў. Усё ж тады тое так само здавалася сілай, якая пасля, з нагоды розных прычынаў, распалася, вырадзілася, капітулявала. А тады сапраўды яна здавалася пэўным гарантам лепшай будучыні. Мы спадзяваліся і з захапленнем слухалі выступлення акадэміка Сахарова, юрыста Сапчака, історыка Фанасьева, шмат якіх прыбалтыйскіх дэпутатаў, а таксама нашых беларускіх, незабыўнага Алеся Адамовіча, теплого и завсёды переконавчего Александра Добровольского. У зале побач сидели однодумцы Шушкевич, Габрусев, Воронежцев, Корнеенко. Пробиться на трибуну было непросто, по разных причинах. Найперш треба была рекомендация дозвол керавництва делегации, яким тогда традиционно з'являлося партийное керавництво. Яно ж проводило певную працу с депутатами на перепинках у кулуарах. Каб усе голосовали и выступали строго у духу и не подводили республики. Зрешты, с большинёй не треба было и працовать. Их номенклатурно-большевицкая свядомость от народжения была скерована на корысть партии, якой яны верой и правдой служили. Про інше яны и не мыслили, як и большиня інших у зале. Дискуссию выкликали хіба вядомые подеи у Тбилиси, Вильнюсе, Чурызе, проблема пошуку сякеры под лавкой, ведомой с мовы Риббентропа-Молотова. Генерал Родионов, який учинил ведомую кривавую лазню в Тбилиси, после своего выступа с трибуны был сустрети гримотными воплесками и уставанием у всей шматтысячной зали. Менавіта гэтая подея уже на початку понищила во мне все силы и сподіванки на будущее. Не только народ, нации Советского Союза не были готовы до кардинальных перемен в жизни громадства. Але и политическая элита твердо закоснела у своих стародавних имперских помкнениях до векового рабства, относенное до себе, и до силы, относенное до всех инших. И оно изразумело, только сила могла объединять народы в межах унитарно-тоталитарной державы. Той силой, ведомо ж, была имперская партия и есть славутый 6-й артикул в Конституции. Горбачев, может, инстинктивно отчувал тое и дуже неохотно ішов на отмену того артикула. Але можно было зразуметь и Горбачева, коли иметь на увазе тое, что отбылося проти пасля. У тим зверинце, до якого он належав, и у яким устав перебудову, кожна ягоная промашка могла каштовать життя, и всього особистого, сім'ї і всього роду. Особливо після того, як він домогся ядерного роззброєння і предухилив атомну війну на землі. Комуністи з генеральськими лампасами, ученые-атомщики у штатським дарувати такого йому не могли. Гарантом неімперської будучині тоді здавався високий шизоволосий гігант, відкритий опозиціонер комуністичного чемрошальства, перед яким усі розступалися у кулуарах. Однодумці спішалися потиснути його руку, вороги стискали кулаки в кишенях, на його сподівалися. Але, як показав досвід, сподіванки так само цоцанки. Як чоловіку, так само і нації треба мати свою голову на плечах. І гора тим, хто її не має, і наприкінці 20-го століття усе ще шукає.
Василь Биков узгадував про перший з'їзд народних депутатів СССР, який розпочав працю весною 1989 року. Запис був зроблений у травні 99 року.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!